ne cheamă armata. Feciori la oaste.
Raportul de dimineață. Feciori la oaste cu Sonia Raicu. Iubim armata.
Bună dimineața, suntem împreună la raportul de dimineață, sunt Sonia Raicu, vă salut în această ediție de sfârșit de august. Avem o ediție încărcată, vorbim astăzi despre o misiune a forțelor navale în apele Oceanului Atlantic, avem date despre premiera lotului Invictus, iar la subiectul săptămânii avem pregătit un interviu legat de Ziua Independenței a Ucrainei. Foarte multe pentru astăzi, așa că începem repede acum cu actualitatea militară, rubrica realizată în această săptămână de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Nava maritimă Capitan Comandor Alexandru Cătuneanu va participa în perioada următoare la două exerciții multinaționale în apele Oceanului Atlantic și în portul Lisabona. REPMUS și Dynamic Messenger au loc sub egida NATO și își propun îmbunătățirea cooperării între structurile aliate participante în domeniile hidrografiei, oceanografiei și echipamentelor autonome de cercetare. Nava românească are la bord un echipaj format din 59 de militari și 4 ofițeri de stat major. Acțiunile planificate să se desfășoare pe mare cuprind cercetări hidrografice, precum și exerciții comune și manevre tactice. Am aflat de la comandorul Romel Pera, locțiitor al șefului Direcției Hidrografice Maritime și comandant al marșului.
Exercițiul REPMUS organizat de forțele navale portugheze va fi un exercițiu în care vor fi testate și verificate toate vehiculele fără pilot care funcționează sub apă sau pe apă sau în aer pentru zona maritimă. De fapt, este un test al industriei de apărare din zona NATO sau UE pentru forțele navale ale Uniunii Europene și ale NATO. Al doilea exercițiu, Dynamic Messenger, va fi un exercițiu în care vor fi testate tactici și proceduri de folosire a acestor vehicule fără pilot, în colaborare cu forțele navale pentru implementarea, operaționalizarea și integrarea acestora în cadrul operațiilor navale.
Forțele navale române revin pentru o misiune în Oceanul Atlantic după 24 de ani de la participarea distrugătorului Mărășești la Strong Resolve, cel mai mare exercițiu NATO desfășurat în anul 1998. România a depus documentele pentru ratificarea aderării Finlandei și Suediei la Alianța Nord-Atlantică. Țara noastră este cel de-al 19-lea membru NATO care întreprinde acest demers. Este ultimul pas pe care România îl face pentru ca cele două state partenere să devină membri cu drepturi depline ai NATO. Luna trecută, președintele Klaus Iohannis a promulgat legea privind ratificarea protocoalelor de aderare a Finlandei și Suediei la Tratatul Atlanticului de Nord. În urma izbucnirii războiului din Ucraina, cele două țări au anunțat că au decis să-și înainteze împreună candidaturile pentru a deveni state membre ale NATO. Forțele române pentru operații speciale sunt prezente până pe 2 septembrie la exercițiul Balkan Spirit 22 care are loc în Bulgaria. La exercițiu participă și militari din forțele speciale elene, precum și aviația militară din țara gazdă. Balkan Spirit se află la a treia ediție și își propune creșterea cooperării în executarea operațiilor forțelor speciale. Un alt exercițiu multinațional cu participare românească este Noble Partner, găzduit de Georgia și în care, potrivit organizatorilor, partenerii regionali și aliați se vor instrui în comun pentru a asigura un mediu stabil și sigur în regiunea Mării Negre. România este reprezentată de un detașament de poliție militară din Brigada 9 mecanizată. Exercițiul se încheie pe 12 septembrie. Secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru, a discutat în videoconferință cu miniștrii adjuncți ai apărării din Turcia, Bulgaria, Georgia, Polonia și Ucraina despre situația de securitate în regiunea Mării Negre. Oficialul român a evidențiat acțiunile de sprijin acordate Ucrainei, în special pentru gestionarea numărului fără precedent de refugiați. Simona Cojocaru a afirmat că țara noastră susține măsurile de consolidare a posturii de apărare și descurajare în zona Mării Negre, în toate formatele și la toate nivelurile, atât în cadrul NATO și Uniunii Europene, cât și în plan bilateral sau regional. Militarii care au făcut parte din lotul României la Jocurile Invictus desfășurate în acest an la Haga au fost medaliați în cadrul unei ceremonii care a avut loc la sediul Ministerului Apărării Naționale. Ministrul Vasile Dâncu a înmânat membrilor lotului Invictus Ordinul Meritul Sportiv și Medalia Meritul Sportiv conferite de președintele României.
Nu omagiem aici doar o victorie sportivă. Cred că spiritul Invictus înseamnă un nou tip de atitudine. Invictus nu este numai o poveste frumoasă, ci este și o atitudine dezirabilă în viziunea mea pentru ceea ce înseamnă România viitorului. A avea încredere în forțele proprii și a crede că poți în fiecare moment să te depășești pe tine și condițiile în care ne desfășurăm activitatea.
Ministrul Apărării Vasile Dâncu. La Jocurile Invictus de la Haga, echipa României, formată din 20 de militari răniți, a cucerit 11 medalii, dintre care 4 de aur și 7 de argint. Aceasta a fost actualitatea militară. Jurnalul militar continuă.
Fecior la oaste cu Sonia Raicu. Armata e cu noi.
Raportul de dimineață merge mai departe la subiectul săptămânii. Miercuri, în 24 august, a fost Ziua Națională a Ucrainei, iar cu această ocazie, noul nostru coleg Paul Palenciar a realizat un videointerviu cu jurnalistul Remus Cernea, care se află chiar în centrul Kievului, în mijlocul oamenilor care au ieșit pe străzi chiar și în condiții de alertă și de pericol iminent de atac cu rachete. Avem acest interviu integral în varianta video pe care îl puteți vedea pe pagina noastră de Facebook, Jurnal Militar Baior Armatei și Fecior la Oaste, iar acum ascultăm un fragment.
Subiectul săptămânii. Prieteni buni găsiți, sunt Paul Palencear, alături de mine de la Kiev, din capitala Ucrainei, Remus Cernea. Remus, îți mulțumesc, bun venit!
Salut, Paul, mă bucur să ne revedem, să ne reauzim și vă salut pe toți din Kiev, capitala Ucrainei, unde astăzi, de ziua independenței, vedeți în jurul meu, sunt mii de oameni, de fapt, imaginea nu îi acoperă pe toți, desigur, mii de oameni care au venit să vadă sau să revadă această paradă, între ghilimele, a tancurilor rusești. Sunt singurele tancuri rusești care au ajuns la Kiev.
Vladimir Putin și-a dorit ca după 3 zile tancurile sale să mărșăluiască prin Kiev. Iată că ele sunt acolo, dar după 6 luni și ca pradă de război, nu ca armată exact. Triumfătoare.
Exact. Sunt tancuri distruse de ucraineni, sunt tancuri capturate de ucraineni, unele într-o stare extrem de proastă, altele într-o stare relativ bună.
Remus, e 24 august, ziua națională a Ucrainei, prima zi națională sărbată când Ucraina este în plin război. Care este starea de spirit acolo a celor din jurul tău?
Oamenii sunt foarte încrezători. Atmosfera aici este relaxată în Kiev. Sigur că orașul nu e atacat des. Poate ați văzut la știri, odată la 10 zile, la 2 săptămâni, Kievul este lovit de rachete rusești. Dar situația nu e la fel de dramatică precum în Est, în Harkov, de exemplu, unde când am fost în luna iunie, bombardamentele erau zilnice și erau zeci de lovituri, mai ales de artilerie de câmp, ca să zic așa. Kievul e lovit cu rachete trimise din Marea Neagră, Harkovul e lovit însă cu artilerie relativ obișnuită, care are o rază de 10, 15, 20 de kilometri, Harkovul fiind la 12, 14 kilometri de linia frontului și unde voi și merge de altfel mâine. Mâine voi merge voi pleca din Kiev spre Harkov.
Statele Unite ale Americii, Remus Cernea, au avertizat că, în special astăzi de ziua națională a Ucrainei, e posibil ca Rusia lui Putin să-și umfle mușchii și să atace mai mult în mod simbolic, bineînțeles, chiar Kievul.
Oamenii au fost avertizați, autoritățile au transmis aceste apeluri. Există, desigur, o precauție. Spre exemplu, la centrul de presă din Kiev, astăzi nu sunt conferințe de presă. În mod obișnuit, zilnic, sunt acolo conferințe
adică
de presă.
Adică această amenințare a fost luată în serios de autoritățile ucrainene.
Și astăzi îți spun că a sunat alarma aici la Kiev de vreo 3 ori și am primit și alerte pe telefonul mobil pentru că primești astfel de alerte atunci când există un risc. Deci oamenii sunt avertizați, însă în același timp ucrainienii ne-au impresionat pe toți, au impresionat întreaga lume democratică prin curajul lor. Nu se lasă intimidați, își asumă și aceste riscuri. Însă viața merge mai departe și ucrainienii au ales să și iasă pe străzi și să-și celebreze ziua națională, nu să stea în buncăre sau în spații special amenajate pentru bombardamente.
E o zi națională când ucrainienii simt sau văd dincolo de, să spunem, steaguri care flutură în vânt ca în fiecare an și chiar simt că țara lor e nou singurul pământ pe care l-au și pentru care trebuie, iată, din nefericire, acum mulți dintre ei să moară pe câmpul de luptă.
Da, și ucrainienii, trebuie spus asta, ei ne oferă o lecție extraordinară. Noi, și în România, și în alte țări democratice, suntem în mod natural prinși de vâltorile disputelor uzuale, politice sau pe teme sociale. Intrăm, desigur, cu pasiune în multe teme, în multe polemici. Însă aici, în Ucraina, se joacă, de fapt, rădăcina celor mai importante valori. Valori democratice și valori morale. Aici se joacă libertatea, aici se joacă tăria de caracter, aici mizele sunt maxime, sunt maximale. Și ne privesc pe toți, pentru că unii, probabil ai văzut și tu, unii spun, dar nu e războiul nostru, nu e războiul meu, ce mă interesează pe mine Ucraina? Mă interesează România, mă interesează poporul român. Sigur că ne interesează România, ne interesează poporul român, suntem implicați în multe teme sau dispute sau polemici sau campanii sau acțiuni care vizează România. Dar ceea ce se întâmplă acum în Ucraina ne privește indirect și pe noi.
Și măcar pentru că riscăm să obținem o nouă graniță de sute de kilometri cu Rusia și măcar din punctul ăsta de vedere ar trebui să ne pese.
Da, ne pasă și pentru că dacă Ucraina ar ceda sau dacă ar fi învinsă, eu nu cred că mai poate fi învinsă pentru că spiritul extraordinar de care au dat dovadă ucrainienii este spiritul unor oameni care vor învinge, e spiritul unor învingători, care nu se vor lăsa striviți, nu se vor lăsa învinși, sub nicio formă. Însă și în scenariul în care Ucraina s-ar fi prăbușit, să zicem, da, ar fi fost o problemă că Rusia ar fi ajuns la gurile Dunării, ar fi ajuns lângă România și ar fi pus o presiune teribilă pe Republica Moldova. Asta e foarte ușor de înțeles. Dar și în scenariul în care Ucraina ține piept, și iată că asta se întâmplă acum, Ucraina ține piept cu succes Rusiei, Rusia s-a împotmolit în Ucraina, armata rusă de luni bune nu a mai înregistrat avansuri considerabile, e practic blocată, e ținută pe loc. Ei bine, iată că în acest scenariu în care ucrainienii rezistă, de fapt ei luptă și mizele care sunt aici ne privesc pe toți, pentru că e vorba de curaj, e vorba de determinare de a face, pentru a face sacrificiile terifiante, teribile, pe care acum le face Ucraina.
Deja sunt mii de morți, peste 10 milioane de ucrainieni dislocați de la casele lor, conform raportului ONU. Da. Copii, zeci de mii, sute de mii de copii, efectiv răpiți, duși în Rusia, în sfârșit, și încă nu cunoaștem cu siguranță toate poveștile horror, nu, de groază, pe care cu siguranță le vom afla după război. Vreau să-ți mulțumesc tare mult, da, Remus Cernea, pentru relatarea de acolo.
Un moment, Paul, vreau să mai adaug ceva, pentru că ai amintit de copii. Vă recomand tuturor, este un interviu eveniment sau un interviu de excepție pe care am realizat cu un psiholog israelian, Sam Vaknin, o personalitate recunoscută la nivel mondial, și el vorbește și despre traumele psihologice, atât ale adulților cât și ale copiilor. O primă parte a interviului este deja publicată pe Newsweek România, pe newsweek.ro. Dacă intrați la articolele mele, îl veți găsi. Da? Și chiar în titlu scrie psiholog israelian.
Am citit despre... și eu interviu, foarte bine făcut, felicitări, Remus, era nevoie de asta, sigur.
Exact, și vă recomand acest interviu pentru că sunt acolo lucruri foarte importante spuse despre amplitudinea, amploarea dramei cu care se confruntă ucrainenii.
Mulțumim, Remus Cernea, te urmărim, să știi, rămânem cu tine, rămâi și tu cu noi, o să fii pe frontul de est acolo în Ucraina, te așteptăm oricând. Îți dorim mult succes, ai grijă de tine, să vii teafăr acasă, e cel mai important.
Da, îți mulțumesc foarte mult, Paul, oricum în câteva zile ne reauzim de la Harkov.
Sigur, mulțumim, o zi bună acolo.
O zi bună!
Am revenit în studioul Antenei Satelor, l-ați auzit pe noul nostru coleg, Paul Palenciar, și pentru că este și asistentul meu în regia de emisie, astăzi i-am zis să vină alături de noi aici în studio, nu pentru acest interviu, ci pentru faptul că la ediția de după amiază tu ești gazdă, Paul. Paul, bine ai venit!
Bun găsit tuturor, mulțumesc, Sonia! Da, ediția de după amiază astăzi are o cheie sărbătorească, pentru că vecinii noștri de peste Prut, iată, își serbează astăzi 31 de ani de independență. Este ziua națională a Republicii Moldova, de aceea ne-am gândit și am scotocit acolo în arhiva noastră sonoră și vom difuza un interviu special de colecție cu o personalitate simbol a Republicii Moldova, actriță de film, de teatru, Eugenia Butnaru. Nu cred că există basarabean care să nu o fi auzit la radio, să nu o fi văzut în filme sau pe scena Teatrului Național din capitala Republicii Moldova.
Și cred că și noi putem să o revedem. Există mai nou posturi de televiziune care dau filme din arhiva noastră, nu numai din filme realizate în România până în anii 90, ci și din Republica Moldova.
Sigur, găsim acum chiar și pe YouTube, se găsesc foarte multe emisiuni în care Eugenia Butnaru a fost invitată, filme, piese de teatru. Ea însăși, apropo că e astăzi nouă ziua națională a Republicii Moldova, ea însăși purta nostalgia copilăriei când, în anul 1936, când s-a născut ea, în Basarabia, în satul Nădușita, un nume predestinat, Basarabia era încă parte a României Mari. Așa că purta bucuria aceasta, mai ales când i-am trecut pragul, pentru că se bucura cu adevărat că un român de la București îi trece pragul casei.
Uite, apropo de ziua Republicii Moldova, domnul Eugen Niță chiar a și transmis încă de la începutul emisiunii la mulți ani celor din Republica Fraților, din Republica Moldova, de ziua lor, așa că oamenii rezonează și cu siguranță vor rezona cu ceea ce ai pregătit pentru ediția de după amiază astăzi la ora 16. Paul, eu îți zic bine ai venit în familia noastră mare, ora armatei, și îți mulțumim pentru ceea ce deja ai adus ca materiale, așa că cu siguranță abia așteptăm cu toții să te reauzim la ora 16.
Și eu mulțumesc, e o adevărată onoare pentru mine.
Uite, ne întoarcem la folclor și ascultăm acum Am un frate în armată a Elisabetei Ticuță și revenim pentru misiuni internaționale.
scrisoare, mi-a scris fratele scrisoare, că e bine în armată, dar la prine sunt dor de casă, dor de mamă, dor de tată, dor de tine, soră dragă. Așa cum ți-a spus și tata, până când te-ai libera, acolo e casa ta.
Mergem mai departe la raportul de dimineață. Ne îndreptăm acum către militari aflați în misiuni internaționale. Ne aduce mai multe informații în această săptămână Edi Nicola.
Misiuni internaționale.
Zilele trecute, peste 400 de militari români, polonezi, americani, britanici și croați s-au aliniat la startul competiției Norwegian Foot March, care a avut loc în apropierea bazei militare din Bemovo-Piskim. Pentru a primi insigna onorifică specifică, participanții au parcurs distanța de 30 de kilometri cu o greutate de 11 kg în spate, astfel încât să se încadreze în bareme conform vârstei lor. Cel mai bun timp obținut de această dată a fost al militarului român din cadrul detașamentului de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani, locotenentul Tudor Baic. În paralel a continuat și instrucția cu executarea unui exercițiu tactic cu trageri de luptă de nivel secție cu sistemele antiaeriene Ghepard în poligonul Uțca. Scopul acestuia a fost de a antrena echipajele în acțiuni ce vizează deplasarea în câmpul tactic, primirea și executarea misiunilor de foc și integrarea lor în acțiunile partenerilor, precum și menținerea nivelului de instruire în comun atins până în prezent. Din Europa ne mutăm în Africa, unde țara noastră și-a reafirmat angajamentul pentru asigurarea unui climat de pace și securitate globală. Lansată în anul 2013 sub umbrela Organizației Națiunilor Unite, operația MINUSMA din Mali are drept obiective principale protecția populației civile și a centrelor urbane, asistență umanitară, cât și sprijinirea autorităților locale în vederea conservării obiectivelor culturale. Majorul Marcela Dumitrașcu execută în cadrul unei echipe CIMIC o misiune dificilă în această țară. Echipa din care face parte este implicată în operațiile care au loc în zonă. Din regiunea Timbuktu, Mali, majorul Marcela Dumitrașcu.
În teritoriu, autoritățile locale nu fac diferență foarte mare între naționalități. Ei așa văd CIMIC, MINUSMA și, într-adevăr, atunci când apare MINUSMA sau echipa CIMIC, știu că ceva bun se întâmplă în beneficiul lor, pentru că avem foarte multe proiecte CIMIC în desfășurare pentru populația locală. Eu sunt a doua oară aici și am fost plăcut surprinsă să văd că mulți dintre directorii regionali de școală, infrastructură, sănătate și-au adus aminte de mine, s-au bucurat că m-am întors și asta datorită faptului că am avut o foarte bună colaborare cu dumnealor, inclusiv cu forțele armate maliene.
De pe cel mai întins și cel mai populat continent facem un salt pe continentul american și ne oprim în Statele Unite ale Americii, unde comandamentul central totalizează în prezent 47 de națiuni. Acest comandament, cu sediu la Tampa, Florida, conduce activități și operații militare cu aliații și partenerii pentru a spori securitatea și stabilitatea regională din zona de responsabilitate, membrii NATO, asigurând echipe de legătură în cadrul comandamentului care participă la procesele de planificare a operațiilor. Colonelul Alexandru Cosac, șeful echipei de legătură și reprezentant național la Comandamentul Central al Forțelor Armate ale Statelor Unite ale Americii.
Ne înțelegem foarte bine, este un grup mai închegat decât mă așteptam înainte să ajung aici. Este un mediu de lucru interesant și plăcut, cu așa o diversitate culturală ridicată. dar este și un mediu care obligă în primul rând la responsabilitate și profesionalism, pentru că dincolo de imaginea personală este vorba de reprezentarea Armatei României la un comandament de cel mai înalt nivel militar din Forțele Armate ale SUA. De asemenea, este vorba de imaginea României formată în mulți ani de participare la misiuni internaționale în diverse teatre de operație.
Cu legat în spate, cu armele în mâini, da! Fie zi cu soare sau cerul noros, fie ploi din soare, noi mergem voioși. Drum bun, drum bun, toba bate, drum bun, bravi români, da! Cu sacul legat în spate, cu armele în mâini, da! Fie la parade, fie la război, fie ploi din soare, vesel mergem noi. Drum bun, drum bun, toba bate, drum bun, bravi români, cu sacul legat în spate, cu armele în mâini, steagul să lucească, steagul pentru el trăim, țara să înflorească, țara pentru ea murim. Drum bun, drum bun, toba bate, drum bun, bravi români, cu sacul legat în spate, cu armele în mâini, fie la parade, fie la război, fie ploi din soare, vesel mergem noi. Steagul să lucească, steagul pentru el trăim, țara să înflorească, țara pentru ea murim.
Am ascultat melodia aceasta care îmi place teribil, Drum bun, drum bun, toba bate, a lui Fodor Cristian. Mulțumim tare mult pentru mesajele pe care ne le-ați transmis și de această dată. Felicia Frățilă, mulțumim. Vica Boaice ne salută din Timișoara, mulțumim tare mult. Felicia Frățilă, Țuina Marian, care ne ascultă din București, mulțumim. Paulina Luca din Valencia, mulțumim tare mult că ne sunteți alături. Zaharia Ștefan Nicolae, mulțumim tare mult. Domnul Eugen Niță, ca de obicei, ne salută din drumul taberei din București. Mulțumim, Ian Iano, pentru că sunteți alături de noi. Domnul Marinică Uță, ca de obicei, Mareșalul Marinică Uță, cum spune domnia sa, din Runcu de Dâmpovița, raportează că ne este alături. Olga Pantea, mulțumim tare mult. Liliana Militaru, mulțumim. Paul Ionaș, Ioan Pascaru, care ne ascultă din grădină, de unde culege roșii coapte. Să aveți spor în tot ceea ce faceți. Ne este alături și domnul Lucian Cărămidă, mulțumim. Domnul Claudiu Stănică, ca de obicei, alături de noi din grădina județul Constanța. Dora Ioan, Constantin Spilcă, încă o dată Felicia Frățilă alături de noi, care ne-a spus armata e cu noi întotdeauna, doamnă, să știți. Daniel Samuel Blidar, mulțumim. Menagaki Adriana, mulțumim. Doamna Dogaru Cornelia alături de noi. Eugenia Rustei, mulțumim tare mult. Ruța Mincinoiu, care ne spune că nu ratează nicio emisiune de-a noastră și vă mulțumim tare mult. Tătaru Nicolai, mulțumim tare mult. Mitica Andrieș, mulțumim. Chițu Sorin, vă mulțumim tare mult pentru toate mesajele, le citim pe toate. Nu știu dacă mai avem și timp să le dăm citirii. Sunt foarte frumoase, vă mulțumim încă o dată. Mergem acum către colegii de la redacțiile Jurnal Militar din țară, primul alături de noi, Edi Nicola. Bună dimineața, Edi!
Bună dimineața, Sonia, ție și ascultătorilor!
Cum e pe la voi?
E vremea frumoasă, dacă ne referim din punct de vedere meteorologic. Suntem într-un festival ce are loc 3 zile în Bănie.
Ce frumos!
Totul este foarte, foarte bine și foarte plăcut, așa, pe acest final de vară.
Unde mai pui că de săptămâna viitoare vin și elevii.
Da, așa este. O să ne referim și la acest aspect, dar probabil într-o intervenție viitoare. Sunt în derulare în Oltenia, mai precis în județul Gorj, zilele aviației militare gorjene, un eveniment care a debutat ieri și continuă astăzi pe aerodromul militar Stănești. În cadrul acestuia sunt expuse și echipamente istorice de aviație, motoare de aviație și documente specific domeniului aviatic. Vor avea loc astăzi zboruri demonstrative cu avioane de luptă și de asemenea se vor executa salturi cu parașuta. Să știi că rămânem tot în acest domeniu al aviației, mai precis la piloții pe aeronavele supersonice, pentru că tot vorbeai de elevi și de copii. Știți, o vorbă românească din strămoș spune că toamna se numără bobocii.
Așa.
Iată că după un an într-adevăr întreg de studiu intens și teste medicale cât și psihologice extrem de dificile, Robert Hens poate să răsufle ușurat, căci se află pe lista celor 11 viitori piloți, care a fost proba cea mai dificilă, dar și care a fost cel mai emoționant moment din liceu, ne spune imediat Robert Hens, intervievat de către colega mea, Teodora Mazere.
Edi Nicola, mulțumim, ascultăm.
Psihologicul era cel mai greu, i-a fost foarte multe probe, atât de inteligență cât și de atenție. Știu că în prima zi au fost aproximativ 7-8 ore, iar în a doua, undeva la 5.
Examenul de cunoștințe teoretice din ce a constat?
A avut la bază 3 materii, matematica, informatica și engleza, unde cea mai mare pondere o avea matematica. A doua mea opțiune, după toate acestea, ar fi fost Bucureștiul. Într-un fel, cel mai fericit și cel mai trist moment este comun în cazul meu, fiind ziua ultimului apel, unde toți împreună ne dăm seama cum au trecut și 4 ani și se varsă lacrimi, având în vedere toate amintirile frumoase construite acolo.
Am revenit, mergem acum la Timișoara și o salutăm pe Larisa Vasile. Bună dimineața, Larisa!
Bună, Sonia! Bună dimineața tuturor!
La ce activități ai mai mers tu? Mereu ne aduci câte ceva interesant.
Așa este, Sonia, și mă bucur că astăzi vă pot vorbi despre o acțiune atât de necesară nouă tuturor, mai exact despre exerciții de prim ajutor, uite, în natură de data aceasta.
Ce frumos!
Joi s-a încheiat tabăra de la violență la delicvență, este doar un pas, organizat în localitatea Poieni din județul Timiș, de către Inspectoratul de Jandarmi județean Timiș, și nu vorbesc întâmplător despre acest lucru, pentru că o echipă medicală a Spitalului Militar Timișoara a fost prezentă în rândul participanților, cu exerciții demonstrative și instructive de prim ajutor. Tabăra a fost organizată pentru copii, adulții și aparținătorii din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Inclusivă Alexandru Roșca Lugoj și din cadrul Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități SINERSIG. Cu toții au învățat câteva elemente de bază, de prim ajutor și au conștientizat că gesturile mici făcute la timp chiar pot salva vieți. Sonia, eu cred că fiecare dintre noi trebuie să ne punem întrebarea, știm să acordăm primul ajutor.
Absolut, cu siguranță trebuie să ne punem întrebarea asta și ar trebui să știm și să facem acest lucru.
Așa este, atât din vestul țării, mulțumesc.
Mulțumim tare mult pentru aceste informații, Larisa Vasile. Mergem acum în Ardeal, poposim la Cluj și îl salutăm pe Vasile Barboș. Bună dimineața, Vasile!
Bună dimineața, dragii, așa cum se zice aici la noi în Ardeal. Vă salut și vă suc pe buletin.
No, Vasile, cum e Clujul?
Cum să fie, foarte bine, activități frumoase și la noi, și astăzi aș dori să vorbesc despre Ziua Medicinei Militare, care a fost sărbătorită și la Spitalul Clinic Militar de Urgență Dr. Constantin Papilian din Cluj-Napoca, care a organizat în săptămâna care tocmai încheiem o întâlnire cu militari în rezervă și în retragere din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, pentru a le prezenta acestora serviciile noi oferite de spital. Tot cu această ocazie, la sediul Spitalului Clinic Militar de Urgență Dr. Constantin Papilian din Cluj-Napoca a avut loc și un simpozion, având ca temă rolul medicinei militare în peisajul medicinei clujene, invitați fiind personalul spitalului, cât și personalități din sfera medicinei civile clujene. Iată, prezent la simpozionul ocazionat de Ziua Medicinei Militare, rectorul Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hateganu, profesor dr. Anca Dana Buzeanu, a adus în prim planul discuțiilor importanța colaborării pe plan medical și științific între personalul medical-militar din Spitalul Militar de aici de la Cluj și personalul civil din spitalele clujene. Comandantul Spitalului Clinic Militar de Urgență, dr. Constantin Papilian, colonelul medic Doina Baltaru, a subliniat rolul și importanța serviciilor medicale militare, atât pentru militari activi în rezervă și în retragere, cât și pentru familiile acestora, precum și pentru pacienții civili care se pot adresa spitalului pentru o diversitate de servicii medicale. Colonelul medic Doina Baltaru a stat de vorbă cu noi și iată ce ne-a spus.
Vasile Barbăș, mulțumim, ascultăm.
Am dorit să subliniem particularitățile medicinei militare, care este cu competențe extrem de potrivite pentru intervenția la dezastre, la situații de criză, și parteneriatul nostru cu colegii civili, care s-a dovedit extrem de util și în perioada pandemiei, este unul care trebuie să continue. A crescut prestigiul medicinei militare în ultimii ani, ne-am bucurat și noi de investiții semnificative în modernizarea infrastructurii. Am primit fonduri pentru achiziție de aparatură nouă, sunt și achiziții centralizate și ne-am diversificat foarte mult serviciile, punând totuși accentul pe componenta de urgență în toate specialitățile medicale și chirurgicale.
Am revenit, mergem acum la Târgu Mureș. Anca Făgăraș, bună dimineața!
Bună dimineața, Sonia! Bună dimineața și celor de acasă!
Multe s-au întâmplat și la voi în săptămâna aceasta.
S-au întâmplat mai multe evenimente, printre care tabăra de instrucție, apărare chimică, biologică, radiologică și nucleară a militarilor din structurile de apărare CBRN ale Brigăzii 81 Mecanizată, General Grigore Bălan din Bistrița. Această tabără s-a desfășurat în poligonul Valea Poienii, unde vreau să știe și de acasă că se află singura sursă radioactivă din țară și imitator de agenți toxici de luptă, astfel că militarii noștri pot crea o situație de contaminare radioactivă reală. Și totodată aceștia reușesc să testeze și noile echipamente de resortă CBRN intrate în înzestrarea armatei. Aș vrea să mai spun că la această instrucție participă în jur de 35 de militari ai Brigăzii 81 Bistrița, alături de un număr de aproximativ de 20 de militari ai Brigăzii 15 Podunal. Dar mai multe detalii aș vrea să ascultăm în continuare pe locotenent Marinela Icanoci, comandantul plutonului de cercetare al structurii CBRN, Brigăzii 81 Mecanizată, General Grigore Bălan din Bistrița. Sonia, mulțumesc!
Anca Făgăraș, îți mulțumim și noi, ascultăm!
Obiectivele principale sunt perfecționarea și menținerea deprinderilor formate în acest an de instrucție și integrarea militarilor nou sosiți în cadrul structurilor de apărare CBRN. Apărarea CBRN înseamnă apărare chimică, biologică, radiologică și nucleară. Profităm de facilitățile pe care ni le oferă poligonul Valea Poienii, respectiv aici avem singura sursă radioactivă din țară și imitatorii de agenți toxici de luptă. Ceea ce ne interesează pe noi la acest moment este executarea unui FTX de nivel Pluton, este un exercițiu de antrenament în teren, pentru a evalua cât mai realist pregătirea militarilor. Mai ales pe partea de apărare CBRN, trebuie mai mult ca oricând în perioada actuală, datorită situației militare internaționale pe care o cunoaștem cu toții, să fim mult mai vigilenți, gata să intervenim eficient pentru gestionarea unei situații sau a unei crize CBRN, situație care poate apărea în orice moment.
Fecior la oaste cu Sonia Raicu. Iubim armata!
Uite ce repede mă grăbeam să ajung la Iași, în Moldova, acasă. Adrian Gâtman, te salut! Bună dimineața!
Bun găsit, Sonia, bun găsit ascultătorilor Antenei Satelor.
Vezi, abia așteptam să te aud și să ne spui pe unde ai fost și ce subiecte ai mai găsit.
Mă bucur că așteptai acest lucru. Avem, într-adevăr, subiecte multe. Eu mă voi opri doar la trei dintre ele. Primele două sunt de la două tabere de instruire pe care le desfășoară în aceste zile militarii din această parte de țară. Una dintre ele are loc pe cursul râului Siret, în sectorul județului Neamț, o tabără la care sunt prezenți cercetași și militari din Brigada 15 Mecanizată. Două săptămâni durează tabăra, iată, suntem la jumătatea ei. Dacă e să vorbim despre ceea ce fac militarii acolo, vă spun că se antrenează în diverse tehnici de traversare a cursurilor de apă, folosind atât mijloacele din dotare cât și pe cele improvizate, și exersează tehnicile de not, au și instrucție tactică specifică, adică organizare de puncte de observare, cercetare a cursurilor de apă și așa mai departe. Săptămâna viitoare, programul taberei va cuprinde o serie de exerciții și antrenamente în complex, dar și concursul Roza Cercetașilor. Știm cu toții, o competiție de tradiție a militarilor din această armă, despre care însă vom vorbi cu altă ocazie. Cea de-a doua tabără de instruire, așa cum spuneam, este cea a chimiștilor militari din Brigada 15 Mecanizată, adică specialiștii în apărarea chimică, biologică, radiologică și nucleară, CBRN-ul, așa cum cunoaștem acronimul acestei arme. Militarii de aici, de la Iași, au plecat ceva mai departe pentru această pregătire. Sunt în poligonul Valea Poenii din județul Argeș. Două săptămâni va dura și tabăra lor. Mergem mai departe cu ultimul subiect pe care l-am pregătit pentru astăzi. Este tot despre o tabără, dar una mai aparte, spun eu, de suflet, o tabără de vară pentru tinerii din județul Neamț. Este o inițiativă a Asociației Militarilor Veterani și Veterani cu Dizabilități, filiala de la Piatra Neamț. 40 de copii participă, începând de luni și până mâine, în zona cadrului natural de la Nemțișor, la un program pe care ei l-au denumit Tinerii Veterani, în care aceștia au parte de o serie întreagă de activități, atât educative, dar și sportive sau artistice. Tinerii află în aceste zile și ceea ce înseamnă viața unui militar. Ca să dau doar câteva exemple, le sunt prezentate o parte dintre tehnicile de supraviețuire în zone împădurite sau muntoase, învață ce înseamnă traiul în condiții de izolare, cu amenajare de adăposturi improvizate, cu elemente de orientare în teren, amenajarea diferitor tipuri de focuri, acordarea primului ajutor sau cum se poate procura hrana sau apa din natură. Programul unei zile de tabără nu poate fi decât unul specific rutinei zilnice într-o unitate militară, cu înviorare de dimineață, arborarea drapelului național și acel program de pregătire. Evident, nu lipsesc nici momente de desfindere cu jocuri și activități de echipă, cu serii frumoase de creație, desene, cântece și poezie, dar și discuții despre cariera militară, despre valorile și simbolurile ei. Colegul nostru, Lucian Irimia, a fost în această săptămână alături de ei și a înregistrat pentru Jurnal Militar. Eu vă propun să ascultăm câteva fragmente.
Adrian Gâtman, mulțumim, ascultăm.
Podariu Darius, am 12 ani, din Piatra Neamț și trec în clasa 6. Visul meu este să devin militar ca tatăl meu. Mă gândesc că această tabără mă va pregăti într-un fel pentru această meserie. Avem o grămadă de activități, plimbări prin pădure, prieteni noi. Îmi place aici că această tabără este destinată pentru armată și mă fascinează asta, că pregătesc copii ca mine, visători, să intre în armată.
Nistor Denisa, din Piatra Neamț.
În ce clasă?
O experiență nouă și una destul de interesantă, având în vedere că n-am mai fost până acum cu cortul și nici n-am mai experimentat acest tip de lifestyle, dacă pot să-i zic așa. Mai toate activitățile pe care le-am avut nu au fost nici foarte grele și în mare parte am stat de vorbă și am învățat chestii noi, ceea ce consider că este un lucru foarte bun pentru cei mici și pentru cei mai mari. Mi-am făcut foarte mulți prieteni și sunt foarte încântată, pentru că sunt mai timidă de fapt și n-am crezut că o se întâmple așa de repede. Observ cât e de greu și mulți zic că ai, doar stau, nu fac nimic și primesc o grămadă de bani, dar chiar nu e așa. Ar fi un job chiar foarte bun, din punctul meu de vedere.
Sunt plutonul ajutant Mihai Sumănaru, președintele Asociației Militarilor Veterani, sucursala Neamț. Din discuțiile avute cu colegii, ținând cont de faptul că noi toată viața am fost plecați de acasă, am ajuns la concluzia că ar fi momentul să stăm mai aproape de familie. Și atunci am hotărât organizarea acestei tabere. O idee nouă, este o aventură. Am plecat în această aventură împreună cu părinții și copiii acestora. Copiii sunt ca un burete, absorb informația și, ținând cont de ceea ce avem în ziua de azi, Facebook, TikTok, Instagram, alte minuni, chiar sunt încântați de ceea ce facem și sunt foarte receptivi. Este prima ediție și după sistemul militar, lecțiile învățate ne ajută să ne dezvoltăm și să ne perfecționăm. La a doua ediție va fi, zic eu, mai bine, mai riguroasă toată activitatea și sper să ne descurcăm cât se poate de bine.
Am revenit, mergem acum la Constanța. Olivia Bucioacă, bună dimineața!
Bun găsit ascultătorilor, bună dimineața, domniță. Acum frumos ce se adresează ascultătorii, Sonia.
Mulțumesc tare mult, Olivia. Eu n-are rost să te întreb pe unde ai fost, că tu n-ai timp să acoperi tot ceea ce oferă zona voastră. Astăzi despre ce ne vorbești?
Astăzi vorbim, Sonia, despre forțele speciale, mai exact despre o secvență sau o parte din instrucția militarilor din divizionul 164 Forțe Navale pentru Operații Speciale. Am asistat în poligonul de la Babadag la o misiune de inserție într-un teatru de operații prin parașutare. Și mă refer aici la salturile cu parașuta tip aripă de la 3000 de metri și parașuta rotundă executată de militarii Forțe Navale pentru Operații Speciale de la bordul aeronavei C-27J Spartan și al elicopterelor IR-330. A fost un exercițiu tactic complex, care a inclus și o inserție prin metoda Fast-Rope, ceea ce înseamnă coborâre liberă pe sfunie din elicopter pe sol. Sunt militar profesionist cu misiuni în teatrele de operații și peste 300 de salturi și dacă vă întrebați ce înseamnă 300 de salturi, mult, puțin, răspunsul pe care l-am primit a fost nu este mult, este o sumă medie, la peste 300 de salturi poți deveni instructor parașutist, aceasta este limita. Despre diferența dintre o parașută tip aripă și o parașută rotundă aș vrea să vă spun câte ceva și aici nu este vorba despre care dintre ele este mai complexă, și despre tipul de misiune pe care parașutistul, în cazul nostru operatorul fost, o are de executat. Parașuta aripă se poate deschide la altitudini foarte înalte sau foarte mici, poate fi pilotată, se poate ateriza cu ea într-un raion foarte strâns și o folosesc operatorii forțe speciale care trebuie să fie infiltrați într-o anumită zonă fără a fi detectați. Cu această parașută se poate naviga, adică poți parcurge o distanță destul de mare de la locul de lansare până la locul de aterizare, așadar este o parașută pentru a executa misiuni fără a fi detectată, în timp ce parașuta rotundă se lansează de la altitudini mai joase și este o parașută pentru desant. Altfel spus, cu parașuta rotundă, un număr mare de parașutiști ajung la sol într-un timp foarte scurt. Despre sentimentul pe care l-au militarii înainte de salt, am aflat că acolo, în ușa aeronavei, se întâmplă să trăiești un cumul de sentimente înainte de căderea în gol. Apoi sari și dintr-o dată zbori, iar toată încrederea ta este în parașută și, bineînțeles, în experiența atâtor salturi. Cu siguranță, așa cum spuneau și ei, este vorba dincolo de emoție și concentrare și despre un pic de nebunie. Aș spune eu, poate, ceva mai mult de nebunie.
Ei spun beția aerului, să știi.
Da. Dar toate acestea te pregătesc pentru a ajunge în siguranță pe pământ. Și pentru că cel mai bine despre ceea ce știu ei să facă cel mai bine, am aflat chiar de la ei, vă propun să-i ascultăm, așa cum poate știți, fiind vorba despre operatori forțe speciale, nu le vom spune numele.
Absolut.
Sonia, să-i ascultăm.
Olivia Buceacă, mulțumim, ascultăm.
Am simulat o introducere în teatru de operații prin două tipuri de aeronave, aeronavă cu aripă fixă, respectiv aeronava Spartan C-27J și aeronavă IR-330. Simularea a fost introducerea strategică, respectiv introducerea operativ-tactică într-o bază mai mare în teatru de operații și apoi într-un FOB, într-un Forward Operating Base. S-a făcut un briefing pentru misiunea de inserție în teatru de operații, în care s-au prezentat toate aspectele schemei de manevră pregătite pentru această misiune, urmând ca apoi fiecare secvență de inserție a fost prezentată de către cei care au condus-o, respectiv partea de introducere cu aripă fixă aeronava Spartan și introducerea cu IR-330.
Saltul cu parașuta rotundă implică o pregătire extraordinar de intensă, gradual, bineînțeles, de la brevetare, în care învățăm toate tehnicile necesare acestui salt. Foarte mult efort depus pe toată perioada, 95% muncă, 5% plăcere. Este folosit în principal pentru salt de desant, adică un număr foarte mare de parașutiști lansați în raion, după ce echipa de cercetare, în cazul de față, aripiștii, cei care au sărit cu parașuta tip aripă, siguranțează zona și dau raionul de parașutare.
Câte salturi aveți?
300 de salturi, dar e combinat cu parașuta rotundă și cea aripă.
Am revenit, ultima oprire astăzi la raportul de dimineață este la Brașov. Camelia Stroiu, bună dimineața!
Salutare, Sonia, bun găsit ascultătorilor!
Și la voi se petrec multe, uite, nu mai e mult, începe și anul universitar, vânătorii de munte sunt, cred că, în pregătiri, nu? Pentru exerciții.
Așa este, însă cred că nu puteam să vin mai bine decât acum după Olivia, pentru că dacă a vorbit ea despre exercițiul parașutiștilor fost, eu aș vrea să aduc un anunț despre cum poți deveni parașutist fost, pentru că Școala de Instruire a Forțelor pentru Operații Speciale organizează un nou curs. Este vorba de cursul de formare sub ofițeri în activitate, specialitatea parașutiști comando. Iar înscrierile se pot face până pe 23 septembrie. Cursul se adresează atât celor din afara sistemului militar, cât și soldaților gradați profesioniști. Și este important de știut că începând cu acest an s-au modificat puțin condițiile de înscriere. Vârsta maximă a rămas în continuare cea de 45 de ani, dar pentru soldații gradați profesioniști este necesar ca vechimea în serviciul militar să fie de cel puțin 3 ani până la data începerii cursului de formare, față de un an vechime cum se cerea până acum. Și de asemenea este nevoie ca, pe lângă absolvirea învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat, aceștia să fie absolvenți și ai unei unități de învățământ post-liceal acreditate și, bineînțeles, ca și până acum să fie posesori ai unui permis de conducere categoria B. În cazul candidaților civili, aceștia se pot înscrie fiind doar absolvenții ai învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat și posesori de permis de conducere. Cursul are alocate 40 de locuri, iar după depunerea dosarelor, care se încheie, repet, în 23 septembrie, candidații vor urma alte etape de admitere, selecție și vizită medicală. Știm că în aceste etape probele fizice sunt cele mai provocatoare, întrucât baremele, care sunt aceleași, indiferent de gen sau vârstă, sunt destul de dificil de atins. Dar, pe de altă parte, de aceea și fac acest anunț încă de pe acum, pentru că, având voință, ar fi timp pentru doritor să se pregătească. Așadar, îi invit să verifice limitele baremelor pe site-ul școlii safos.mapn.ro, iar pentru mai multe detalii să apeleze fără rezerve la numărul de contact afișat acolo și să ia legătura cu personalul recrutor. Atât de la Brașov, Sonia, îți mulțumesc.
Și eu îți mulțumesc, Amelia Stroiu, și aici punem punct ediției de astăzi, raportul de dimineață. Eu sunt Sonia Raicu, vă salut și vă doresc spor la toate. Mulțumesc Irinei Mogoș pentru regia de emisie. Să ne reauzim sănătoși, nu uitați că ne puteți scrie pe pagina noastră. Toate cele bune, să ne reauzim sănătoși!